This is the Standard Podcast. Look Good Naked กับฟ้าใสพึ่งอุดม Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต Know You Can
สวัสดีครับผมฟ้าใสพึ่งอุดมคุณกำลังฟัง Look Good Naked Podcast ที่จะทำให้คุณแฮปปี้กับรูปร่างตัวเองได้ใน12สัปดาห์นี่คือซีรีส์แฮกนิสัยที่ช่วยสร้างหุ่นใหม่ให้กับคุณรับรองว่าถ้าทำตามที่ผมบอกจนจบคุณจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับมาเจอกับโค้ชฟ้าใสอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ใน Look Good Naked เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่4นะครับซึ่งเราก็ผ่านการแฮกมาหลายอย่างเนาะตั้งแต่เรื่องของการแฮก Mindset นะครับแฮกรูทีนประจำวันของเรานะครับแล้วก็แฮกเรื่องของสังคมรอบข้างเราเพื่อให้เรามีพลังซัพพอร์ตมากขึ้นสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาแฮกอะไรที่มันใกล้ตัวเราแล้วมันค่อนข้างสำคัญมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถลงมือทำได้เลยก็คือแฮกอาหารการกินของเรานั่นเองครับแต่พอเราพูดถึงอาหารการกินนะครับสิ่งแรกที่ลอยเข้ามาในหัวเลยคือกินคลีนนะครับมันน่ากลัวมากเลยนะคำเนี้ยเป็นคำหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยแค่คิดก็ไม่ไหวแล้วนะครับว่าเราต้องไปกินอกไก่ต้มนะครับกินสลัดที่แบบใส่น้ำสลัดไม่ได้กินผักต้มไข่ขาวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นความคิดที่โผล่เข้ามาในหัวชุดแรกความคิดชุดที่สองที่โผล่มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดว่าเราต้องห้ามกินอะไรบ้างเพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าต้องลดละเลิกเลี่ยงนะครับอาหารที่มีรสชาติอร่อยทั้งหลายอาหารเค็มจัดหวานจัดมันจัดต้องห้ามกินนะครับเหล้ากินไม่ได้ห้ามทำอะไรเลยสรุปคือทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันก็คืออะไรที่เราชอบก็กินไม่ได้แถมต้องไปบังคับตัวเองกินสิ่งที่ฉันไม่ได้อยากกินนะครับดังนั้นเอพิโซดนี้เนี่ยจะมาช่วยคุณก้าวข้ามตรงนี้นะครับด้วยการทำความเข้าใจกับเรื่องของอันดับแรกเลยคือทัศนคติต่ออาหารของเราแล้วเราจะมาดูกันว่าอาหารที่เราควรจะกินเนี่ยนะครับ how กินยังไงนะครับและกินเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันกับเรื่องของทัศนคติของเราก่อนนะครับคำว่าทัศนคติก็คือ attitude นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทัศนคติจะต่างกับชุดความเชื่อตรงที่ว่าชุดความเชื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่นิยามเราว่าเราเชื่ออย่างไรนะครับแต่ทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานิยามอย่างอื่นว่าฉันมีทัศนคติต่ออันนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นฉันมีทัศนคติต่ออาหารแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เราเคยชินกับการถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเขาเรียกว่าการมีทัศนคติที่ติดลบต่ออาหารนะครับอันนี้เชื่อเลยว่าหลายๆคนเป็นอยู่1ถ้าคุณมีทัศนคติติดลบต่ออาหารเนี่ยสัญญาณแรกเลยนะครับคือคุณจะรู้สึกผิดเวลากินเคยเป็นไหมจริงๆเราควรจะมีความสุขเวลากินสินะสมมติว่าผมชอบกินพิซซ่าผมจำได้คราวที่แล้วนะครับคุณนัทชอบกินพิซซ่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากินพิซซ่าเราควรจะแฮปปี้กับกลายเป็นว่าเรากินพิซซ่าแล้วเรารู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองมันไม่ถูกต้องนะครับที่เราต้องถูกสอนแบบนี้หลักการการสอนแบบนี้เนี่ยนะครับมันมาจากการสอนโภชนาการที่ขอเรียกว่า subtractive nutrition นะครับ subtractive ก็คือการลบนั่นลบนี่ออกจากการกินของเราลองยกตัวอย่างนะครับเช่นปกติแล้วใน1วันถ้าเราต้องอยากจะผอมลงเนี้ย subtractive nutrition เนี่ยจะสอนให้คุณลดมื้อเย็นหรืออดมื้อเย็นไปเลยนะครับหรือว่าเป็นลดอาหารมันจัดหวานจัดเค็มจัดคำถามคือแล้วกินอะไรอ่ะมันก็เหลืออะไรดื่มน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเหรอถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงคือลืมไปว่า subtractive nutrition เนี่ยมันพูดง่ายมันทำยากในเชิงของว่าถ้าคุณลดข้าวเย็นหรืออดข้าวเย็นไปเลยคุณจะหิวตอนเที่ยงคืนพฤติกรรมที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคืออะไรครับตื่นมากินมาม่าตอนดึกผมก็เป็นนะครับตอนที่ผมลองทำดูอันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีทัศนคติบวกคิดบวกเนี่ยเราไม่สามารถใช้ subtractive nutrition ได้ย้ำมาเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับจากการที่เคยคิดว่าต้องลบอะไรลดละเลิกอะไรเราเลิกคิดพวกนั้นเลยแล้วเราไปคิดว่าเราจะเพิ่มอะไรมากขึ้นเพื่อให้มันเป็นของที่มีประโยชน์มากขึ้นพฤติกรรมดีๆที่จะใส่เข้าไปในตัวของเรานะครับในการกินของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอันนี้แหละครับเป็นคำตอบที่จะทำให้คุณมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมการกินที่ดีและยั่งยืนมากขึ้นครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มอาหารการกินที่ดีเข้าไปในร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนิยามของคำว่าอาหารการกินหรือโภชนาการที่ดีคืออะไรเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ถูกนะครับเนื่องจากว่าคำว่าอาหารหรือคำว่าโภชนาการเนี่ยมันกว้างมากๆกว้างจนหลายๆคนคิดว่ามันเป็น 80-70% ของการทำให้คุณหุ่นดีได้จริงอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่จริงการที่เราจะ look good naked ได้เนี่ยเราต้องใช้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่โภชนาการออกกำลังกายและการพักผ่อนเราเห็นภาพนะครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่ขาดกันไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง hack your food ก่อนก็คือเราจะทำยังไงให้อาหารการกินของเราดีขึ้นเราไปดูนิยามของคำว่าอาหารกับการกินกันก่อนเลยครับ สำหรับคำว่าอาหารและโภชนาการนะครับเดี๋ยวเราขอมาดูนิยามกันนะครับจบเอพิโซดนี้ไปนะครับคุณจะได้คำศัพท์ใหม่มากมายซึ่งเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งคำศัพท์นี้นะครับคำนี้ดีมากก็คือไดเอทนะครับคำว่าไดเอทเนี่ยหลายคนใช้ผิดกันเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าไดเอทคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าไดเอทเราจะไม่เข้าใจคำว่าอาหารครับคำว่าไดเอทนะครับถ้าเกิดเอาตามนิยามของมันเลยเนี่ยมันคือพฤติกรรมการกินของเรานะครับเรื่องของการกินไม่ว่าจะเป็นกินอะไรก็ตามซึ่งไดเอทในโลกนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามีเยอะมากๆมันจะมีไดเอทแบบที่คุณคิดเองได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไดเอทเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการกินที่เราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์เองได้สมมุติว่าคุณสมศรีนะครับมีไดเอทแบบนี้คุณสมชายมีไดเอทแบบนี้แค่นี้ก็ต่างกันแล้วนะครับแล้วเราสามารถทำสูตรของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเข้าใจคำว่าไดเอทว่าเป็นการลดความอ้วนหรือว่าสูตรลดความอ้วนคุณกำลังมองคำว่าไดเอทผิดไปเนื่องจากว่าจริงแล้วไดเอทเนี่ยมันคือรูปแบบการกินต่างหากครับซึ่งรูปแบบการกินแต่ละแบบนะครับที่ทำให้เราลุกกู๊ดเนกเก็ตได้เนี่ยขอจำแนกแยกแยะง่ายๆนะครับ1คือรูปแบบการกินที่ปรับเรื่องเวลาการกินของคุณทำให้คนมีพฤติกรรมการกินในแต่ละวันที่เปลี่ยนไปเช่นรูปแบบการกินแบบ IF นะครับเขาก็เน้นในการปรับเวลาการกินของคุณให้คุณกินในเวลาที่น้อยลงอ่ะคุณก็กินอาหารได้น้อยลงแล้วปรับนิสัยการกินของคุณใหม่นี่คือรูปแบบแรกนะครับ2คือรูปแบบที่จำกัดชนิดของอาหารฟังให้ดีนะครับอาหารหมายความว่าจะมีอาหารบางชนิดที่คุณไม่กินหรือบางชนิดที่คุณต้องเลือกเห็นชัดเจนมากนะครับก็คือ vegetarian นะครับหรือว่ามังสวิรัติหรือว่า vegan นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราจำกัดเป็นแค่อาหารประเภทพืชหรือคนที่เป็นมังสวิรัติที่กินนมและไข่ได้นะเขาเรียกว่า lacto-ovo vegetarian นะครับเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงว่ากินเมื่อไหร่เขาถามว่าต้องกินอะไรบ้างในเชิงของอาหารชนิดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นไดเอทแบบที่2นะครับที่หลายๆคนเนี่ยทำกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนได้แบบที่3นะครับคือไดเอทที่เปลี่ยนเรื่องของพอเรียกว่าสารอาหารสารอาหารนะครับก็คือ nutrients ที่ประกอบไปด้วยแป้งโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับยกตัวอย่างไดเอทที่เขาใช้การปรับเรื่องของการกินพวกนี้อย่างเช่นคีโตเจนิกไดเอทเคยได้ยินใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่ากินแป้งให้น้อยลงนะครับกินไขมันให้เพิ่มขึ้นแล้วอย่างนี้ก็จะเป็นการปรับเรื่องของสารอาหารในแต่ละวันของเรานะครับอันนี้จะเป็น3วิธีในการจำแนกไดเอทแบบคร่าวๆนะครับซึ่งเราต้องมาดูด้วยว่าไอ้ไดเอทแต่ละประเภทเนี่ยมันทำงานเนี่ยอย่างไรปกติแล้วนะครับไดเอทแต่ละชนิดเนี่ยมันทำงานด้วยหลักการง่ายๆเลยนะครับคือมันเชฟนิสัยของเราให้เป็นคนที่มีนิสัยการกินที่1คือมันเป็นแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญเลยเนี่ยพอมันมีระบบการกินที่ดีขึ้นแล้วคุณก็ไม่กินจุกกินจิกหรือไม่ออกนอกลู่นอกทางทำให้บอททอมไลน์ของมันเนี่ยคือคุณได้รับพลังงานและสารอาหารพอดีกับเป้าหมายของคุณนะครับเช่นคุณได้รับพลังงานพอดีกับการลดไขมันก็คือได้รับพลังงานไม่มากเกินไปนะครับคุณก็จะลดไขมันได้ถ้าคุณต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยคุณก็ต้องปรับไดเอทของคุณให้มันกินแล้วได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอโปรตีนมากขึ้นแป้งมากขึ้นเพื่อออกกำลังกายหนักได้เริ่มเห็นภาพไหมครับว่าคำว่าไดเอทเป็นแค่ทางผ่านสิ่งที่สำคัญคือพฤติกรรมของเรามากกว่านะครับและบอททอมไลน์หรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของพฤติกรรมเนี่ยคือการทำต่อเนื่องได้ครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกอาหารว่าจะกินอะไรเนี่ยเราต้องเลือกพฤติกรรมการกินที่มันทำให้มันได้ผลก่อนนะครับนี่ก็คือการหาไดเอทของคุณนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณสมศรีฟังแล้วเอาไปทำเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นสมศรีไดเอทเราจะได้ไม่ต้องไปสับสนว่าโอ๊ยต้องไปทำตามคนนั้นคนนี้หรือเปล่าคุณหาไดเอทของคุณนะครับซึ่งผมมีข้อง่ายๆมาให้ทำเลยนะครับจดไว้เลยนะครับข้อที่1 นะครับไดเอทของคุณเนี่ยเราควรต้องได้รับพลังงานพอดีพอดีปกติแล้วคำว่าได้รับพลังงานพอดีพอดีเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าต้องกินอะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากให้คิดก็คืออย่ากินเยอะเกินไปและอย่ากินน้อยเกินไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับสองผมอยากให้คุณทำอาหารหรือเตรียมอาหารเองบ้างถ้าเป็นไปได้นะครับนี่คือวิธีการควบคุมไดเอทที่มันจะทำให้คุณเนี่ยเลือกเมนูอาหารต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีแฮกเรื่องของแม่ครัวหรือว่าร้านอาหารให้ฟังนะครับ3ข้อนี้สำคัญมากนะครับคืออยากกินตามอารมณ์ emotional eating เนี่ยเป็นปัญหาที่มีงานวิจัยนะครับค้นพบว่าพฤติกรรมการกินตามอารมณ์เนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยของผู้หญิงหลายคนนะครับเช่นเครียดก็กินเบื่อก็กินเมนมาก็กินคือแทบจะหาอารมณ์มาสนับสนุนการกินได้ทุกอย่างถ้าเรารู้ตัวตรงนี้นะครับเราจะปรับนิสัยการกินของเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับและข้อที่4นะครับคืออยากให้กินเป็นเวลา การกินเป็นเวลาเนี่ยสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้มีนิสัยการกินที่ predictable เราจะรู้ว่าเราต้องกินเมื่อไหร่พอมัน predictable หรือคาดเดาได้เนี่ยคุณจะได้วางแผนได้นะครับว่าอ๋อเวลานี้ฉันต้องกินอันนี้และเวลานี้เนี่ยฉันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างเราจะไม่มีคำว่าพลาดเนื่องจากว่าเรารู้ว่าต้องกินกี่โมงนั่นเองนะครับถ้าในช่วงเวลานั้นคุณต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางเนี่ยคุณจะได้เตรียมอาหารออกไปเองได้นั่นเองครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับในการมีไดเอทที่ดีของคุณผมขอแค่นี้เลยดื่มน้ำเปล่าให้เป็นนิสัยนะครับเวลาเราหิวน้ำเนี่ยสิ่งที่ดับกระหายได้ง่ายที่สุดคือน้ำเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีพลังงานนะครับแต่ถ้าคุณอยากดื่มอย่างอื่นให้คุณคิดเลยครับดื่มทำไมนะครับ5ข้อนี้นะครับจะเป็นลักษณะการสร้างนิสัยการกินที่ดีนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่พอทำร่วมกันแล้วเนี่ยนิสัยการกินมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีไดเอทดีขึ้นคุณทำได้ No you can ทีนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งแฮกไดเอทไปนะครับแฮกต่อไปที่เราจะทำก็คือแฮกฟู้ดชอยส์ของคุณนะครับก็คือทางเลือกว่าเราจะกินอะไรดีระหว่างวันเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำนิยามนะครับคำนี้ดีที่เราต้องรู้ก็คืออาหารกับสารอาหารเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันนะครับอาหารคือฟู้ดนะครับฟู้ดเนี่ยมีคำว่าวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวนะครับฟู้ดเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันคือสิ่งที่แต่ละชาติกินกันปรุงแต่งออกมาเป็นรสชาติที่ต่างกันนะครับแต่นิวทรีนท์หรือว่าสารอาหารเนี่ยไม่ได้มีคำว่าวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวร่างกายเราไม่รู้นะครับว่าเรากินโปรตีนจากอาหารญี่ปุ่นกับโปรตีนจากอาหารฝรั่งเนี่ยร่างกายเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันรู้แค่ว่าแตกออกมาแล้วได้กรดอะมิโนอะไรบ้างซึ่งสารอาหารนะครับก็จะมีตั้งแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่หลักๆของสารอาหารจำง่ายๆเลยคือเป็นพลังงานและ2คือมันเอาไปเป็นวัตถุดิบนะครับในการเสริมสร้างร่างกายเก็บสะสมเป็นพลังงานใช้ต่อไปได้นะครับหลักๆแล้วนะครับเราจะยังไม่พูดถึงสารอาหารทีละตัวในวันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะเรื่อง how to เนี่ยที่คนต้องรู้คือรู้ว่าฟู้ดมีกี่ชนิดมากกว่าครับสำหรับการจำแนกอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดของเราเนี่ยเราจะจำแนกอาหารตามลักษณะของมันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีมาให้ประมาณ 4-5 แบบด้วยกันเดี๋ยวมาดูแบบที่1กันเลยนะครับมาดูอาหารชนิดที่1กันนะครับเป็นอาหารชนิดที่คนที่อยากจะ look good naked เนี่ยควรต้องเพิ่มนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยควรต้องมีนะครับก็คือ lean protein นะครับคำว่า lean เนี่ยแปลว่าไขมันต่ำนะครับในตรงนี้แล้วก็โปรตีนเนี่ยก็คือสารอาหารชนิดโปรตีนนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งของลีนโปรตีนเรามาเจาะตั้งแต่วัตถุดิบกันก่อนนะครับเอาคำนี้ไปคำว่า ingredient กับคำว่า food เนี่ยก็ไม่เหมือนกันละนะครับเดี๋ยวเรามาดู ingredient ก็คือวัตถุดิบของมันก่อนวัตถุดิบที่ทำให้เกิดลีนโปรตีนได้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับที่ไขมันต่ำอย่างไก่เนี่ยก็จะเป็นอกไก่สันในนะครับถ้ากินน่องอะไรพวกนี้ก็กินได้แต่ถ้าเกิดเป็นสะโพกก็จะมีไขมันเยอะนั่นเองนะครับหมูก็จะเป็นสันในหรือสันนอกแต่ถ้าเกิดเป็นหมู3ชั้นเป็นเบลลี่พอกเบลลี่อะไรอย่างงี้ก็จะมีไขมันเยอะก็จะไม่นับเป็นลีนโปรตีนนะครับส่วนเนื้อปลาเนี่ยนะครับจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีปลาที่เรากินเพื่อเป็นลีนโปรตีนกับปลาที่เรากินเพื่อไขมันดีนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าปลาที่คุณชอบกินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมวดนี้นะครับยกตัวอย่างปลาที่เป็นลีนโปรตีนปลากระพงนะครับจริงๆปลาดอลลี่ปลานิลนะครับปลาทูทูน่านะครับทูน่าอากามินะที่เป็นทูน่าเนื้อแดงหรือทูน่ากระป๋องเนี่ยก็เป็นหมวดหมู่ที่เป็นลีนโปรตีนนั่นเองครับหมวดอื่นๆนะครับวิธีดูว่ามันเป็นลีนโปรตีนหรือเปล่าง่ายๆเลยคือดูว่ามันมีไขมันแทรกเยอะไหมและดูว่ามันปรุงอย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทุกหมวดหมู่แล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอาหารทีละเมนูเลยครับกลุ่มที่2นะครับก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับจะเป็นกลุ่มที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยาก look good naked and healthy ก็คือมีสุขภาพดีด้วยนะครับควรต้องกินในแต่ละวันก็คือกลุ่ม nutrient dense นะครับคำว่า nutrient หมายความว่าสารอาหารส่วน dense แปลว่าแน่นดังนั้นอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีสารอาหารเยอะซึ่งสารอาหารที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะขอนิยาม1คือวิตามิน2คือแร่ธาตุครับซึ่งอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุเยอะนะครับส่วนใหญ่ตามธรรมชาติแล้วพวกนี้เนี่ยจะมีพลังงานต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นผักนะครับถ้าเราเอาผักมาเทียบกับข้าวเนี่ยผักจะมีสารอาหารที่เป็นวิตามินและธาตุเยอะกว่าข้าวนะครับแต่พลังงานต่ำกว่าในน้ำหนักเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารกลุ่มที่เป็นนิวทรีนเดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักผลไม้หรือว่าอาหารธรรมชาติซึ่งบางครั้งนะครับเนื้อสัตว์หรือว่าถั่วอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นนิวทรีนเดนได้นะครับเช่นปลาแซลมอนนะครับหรือว่าไข่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ที่มันค่อนข้างข้ามกลุ่มกัน แต่หลักๆแล้วนะครับสิ่งที่จะย้ำก็คือนิวทรีนเดนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอาหารประเภทที่เป็นพืชผักผลไม้มากกว่าครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับจะขอยกตัวอย่างนิวทรีนเดนส์นิดนึงเนื่องจากว่ามันมีคำว่าผักผลไม้เนี่ยนะครับเราจะยังสับสนกันอยู่ว่าเรากินอะไรได้บ้างนะครับคำว่าผักของเราเนี่ยเราจะพูดถึงผักที่เป็นใบเขียวเป็นหลักก่อนนะครับผักใบเขียวเป็นหลักก็คือพวกผักทั้งหลายที่มาจากสลัดนะครับหรือว่าผักที่มากับอาหารอีสานเนี่ยเป็นของสุดยอดเลยนะครับเป็นของที่ดีมากนะครับซึ่งผักใบเขียวนะครับเราสามารถกินได้ทั้งต้มลวกผัดนะครับหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ได้ให้มันสุกนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยวิธีการปรุงของมันควรต้องใส่น้ำมันไม่เยอะเกินไปนะครับสามารถผัดใส่น้ำมันได้แต่ไม่เยอะมากเกินไปนะครับทีนี้พอเราพูดถึงพืชผักผลไม้หลายๆคนจะถามว่าผลไม้อะไรกินได้บ้างนะครับผมให้เมนูไปเลยนะครับผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นผลไม้ราคาถูกกับราคาแพงแล้วกันนะครับเอาราคาแพงก่อนก็คือพวกเบอร์รี่นะครับพวกเบอร์รี่ที่จริงแทบทุกอันเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดต้องกินเบอร์รี่เนี่ยแพงมากเลยผมมีทริปมาให้เราไปแฮกกันนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตแฮกไปซื้อ frozen berry นะครับเป็นพวกแช่แข็งมาแล้วรู้ไหมครับว่าผลไม้แช่แข็งเนี่ยสารอาหารเยอะกว่าผลไม้สดอีกเพราะว่ามันถูกแช่แข็งตั้งแต่ตอนที่เก็บเกี่ยวมาแล้วตอนที่มันเดินทางมามันไม่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมันก็เลยยังคงสภาพความสดของมันได้ตอนที่มันแช่แข็งอยู่ต่างกับผลไม้สดที่เป็นผลไม้นำเข้านะครับเขาต้องนั่งเรือข้ามพ้นทะเลมาเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยวิตามินแร่ธาตุก็อาจจะลดลงไปนะครับดังนั้นนี่เป็นแนวคิดนึงที่หลายๆคนมองข้ามเฮ้ยผลไม้แช่แข็งก็ไม่เลวนะครับซึ่งตกต่อ1 serving size เนี่ยมันไม่ได้แพงมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเอามาหารดูดังนั้นครับผลไม้กลุ่มแรกที่แนะนำเนี่ยในลูกกุดในเก็ตจะแนะนำเป็นพวกเบอร์รี่นะครับถ้าเป็นเบอร์รี่แช่แข็งเอามาปั่นกินนะครับกับผักนิดนึงผักแช่แข็งเช่นผักขมแช่แข็งเนี่ยผักปั่นกับเบอร์รี่ใส่กล้วยเข้าไป1ลูกนะอร่อยนะครับก็คือสามารถกินได้แล้วเราได้ทั้งนิวทรีนจากผักและผลไม้ในเวลาเดียวกันสาเหตุที่แนะนำเป็นเบอร์รี่นะครับเนื่องจากว่าผลไม้กลุ่มนี้มันมีแคลอรี่ต่ำนั่นเองนะครับที่จริงสตรอเบอรี่เนี่ยลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับจะพบว่าเฮ้ย1ลูกเนี่ยพลังงานมันน้อยมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเบอร์รี่นะครับจะขอแนะนำซุปเปอร์ฟู้ดอีกกลุ่มนึงก่อนนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มราคาแพงเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับถ้าเราไปกินน้ำอัดลมหรือว่าชาไข่มุกเนี่ยถูกกว่าชาไข่มุกนะครับก็คือกีวีนะครับกีวีเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีทั้งวิตามินซีสูงกว่าส้มนะครับมีไฟเบอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างดีต่อระบบขับถ่ายของเราด้วยนะที่สำคัญเลยเนี่ยมันจบใน1ลูกได้อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อมา4ลูกนี่คือกิน4วันความที่มันจบใน1ลูกได้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเป็นกิโลนะครับแล้วมันทำให้เราไม่โอเวอร์อีทนะครับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยเรากินผลไม้เยอะเกินไปเราเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทำให้ผลไม้เนี่ยบางครั้งก็ไปอยู่ในหมวดหมู่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มแคลอรี่เดนส์นั่นเองครับทีนี้มาดูผลไม้ไทยๆกันนิดนึงนะครับคืออันนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สง่านะครับที่ทำงานร่วมกันที่สสส.นะครับเขาก็แนะนำว่าผลไม้ของที่เราหาคนไทยหาแล้วกินได้ทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำตั้งแต่ชมพู่นะครับหรือว่าเป็นพวกแก้วมังกรนะครับพวกนี้น้ำเยอะแล้วก็อาจจะเป็นพวกแอปเปิ้ลนะครับหรือผลไม้รสเข็มที่เราสามารถกินได้เนี่ยจริงแตงโมก็กินได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูคือปริมาณในการกินเท่าไหร่มากกว่านะครับถ้าเราต้องกินแบบแตงโมทั้งลูกก็อาจจะค่อนข้างไม่ make sense นะครับผลไม้ที่อยากให้ระวังคือผลไม้ที่เราซื้อมาเยอะๆซื้อเป็นกิโลแล้วมันกินทีเดียวแล้วมันเพลินลำไยนะครับลังสัตว์ลองกองอะไรพวกนี้มันพวงๆอ่ะนะฮะหรือว่าส้มลูกเล็กที่ซื้อมาแล้วเนี่ยบางครั้งเรานั่งแกะกินระหว่างที่เรานั่งดูรายการอะไรอยู่แล้วก็กินหมดเป็นกิโลเลยนะครับคุณก็จะได้น้ำตาลเยอะแล้วอันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่พลังงานมันก็เยอะตามทำให้คุณลุกกุดในเก็ตได้ยากขึ้นครับทีนี้พอเราพูดถึงอาหารที่มีสารอาหารแน่นนะครับหรือ nutrient dense food เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงไขมันดีด้วยนะครับซึ่งไขมันดีเนี่ยปกติแล้วนะครับก็มาตั้งแต่ปลาทะเลนะครับจริงๆปลาทูก็มีไขมันดีนะครับและนอกจากปลาทะเลนะครับเราก็สามารถเลือกไขมันดีจากพืชได้นะครับเช่นพวกถั่วนะครับซึ่งถั่วแต่ละแบบนะครับมันก็มีปริมาณไขมันดีไม่เท่ากันนะครับแต่เพื่อเราเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผมเอาลิสต์มาให้เลยละกันนะครับก็จะมีตั้งแต่อัลมอนด์วอลนัทนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบกินถั่วพวกนี้ก็สามารถซื้อวีทเจิร์มนะครับซึ่งเราไปสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตในแผนกที่เป็นแผนกซีเรียลหรือพวกข้าววีทเจิร์มเนี่ยคือจมูกข้าวสาลีนะครับซึ่งมันมาเป็นซองอยู่แล้วราคาไม่แพงเลยสามารถซื้อเป็นผงมาได้นะครับวีทเจิร์มผงงาดำผงพวกนี้สามารถเอามาโรยข้าวนะครับหรือว่าเอามาโรยสลัดพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ช่วยเพิ่มทั้งแร่ธาตุนะครับและเพิ่มตัวไขมันดีให้เราในแต่ละวันได้ครับ สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลนะครับไม่ค่อยได้กินปลาทะเลแล้วก็รู้สึกว่าไข่มันดีหากินยากผมมีแฮกมาให้อันหนึ่งเลยคือกินน้ำมันปลาเป็นเม็ดนะครับซึ่งพอหารออกมาแล้วเนี่ยมันราคาถูกกว่าไปกินปลาแซลมอนเป็นสเต็กเลยพวกนี้นะครับซึ่งน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์นะครับก็จะเป็นช้อยส์นึงที่สามารถเติมเรื่องไขมันดีในแต่ละวันของเราได้ง่ายครับที่เราเห็นแล้วนะครับว่าอาหารที่นิวทริเอนต์เดนส์มีอะไรบ้างเรามาดูขั้วตรงข้ามกันครับก็คือกลุ่มที่3นะครับจะขอเรียกว่ากลุ่มแคลอรี่เดนส์นะครับก็คือกลุ่มที่มีพลังงานแน่นนั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารกลุ่มที่มีสารอาหารแน่นแต่พลังงานน้อยนะครับก็คือเช่นผักพืชอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย1กะละมังเนี่ยมันให้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับอาหารที่มีแคลอรี่เดนส์ก็คือน้ำตาลไขมันที่เป็นน้ำมันพวกนี้นะครับแค่1ช้อนเนี่ยให้พลังงานเยอะมากเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับลองยกตัวอย่างผักเนี่ยถ้าจะกินผักที่เป็นผักใบเขียวนะครับให้ได้พลังงานเท่ากับน้ำมันแค่1ช้อนเนี่ยคุณจะต้องกินผักเยอะมากๆเลยนะครับคือกินเป็นแทบจะเรียกได้ว่ากะละมังเลยดีกว่านะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็จะอิ่มมากเมื่อเทียบกับน้ำมันที่ปริมาณน้อยกินก็ง่ายนะครับแถมไม่อิ่มด้วยนะครับหรือลองนึกภาพนะครับขนมที่เป็นขนมที่มีน้ำตาลเยอะเนี่ยกินเท่าไหร่คุณจะไม่อิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นแคลอรี่เดนส์เนี่ยนะครับปริมาณมันน้อยแต่พลังงานมันเยอะแต่มันไม่ได้ทำให้คุณอิ่มนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาหารที่มีน้ำมันเยอะข้าวผัดเนี่ยตัวดีเลยเป็นอะไรที่น้ำมันก็ชุ่มนะครับแถมมีแต่แป้งเห็นไหมครับว่ามันตรงกันข้ามกับไอ้สองกลุ่มแรกที่เราพูดถึงนะครับโปรตีนก็น้อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็น้อยมีแต่แป้งที่เป็นพลังงานสูงและน้ำมันที่มีพลังงานสูงเช่นกันนะครับหรือยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือพวกที่เป็นแป้งทอดทั้งหลายนะครับเป็นแป้งบดน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นกล้วยทอดโดนัทนะครับพวกนี้เนี่ยคือมันมีแป้งบวกไขมันร่วมกันนะครับความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถกินได้นะครับแต่ว่าปริมาณในการกินและความถี่ของในการกินของเราเนี่ยสำคัญมากๆในเวลาเราพูดถึงอาหารที่มีแคลอรี่เดนส์นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับคือเราจำแนกอาหารพวกนี้ไม่เป็นแล้วเราสับสนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราโดนหลอกโดยการศึกษาของเรานะครับว่าอาหารชนิดนี้เป็นจังก์ฟู้ดอาหารชนิดนี้เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดแต่จริงๆเราลืมไปครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยอาหารแต่ละแบบมันมาปนๆกันนะครับที่สำคัญเลยมัน subjective ก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณปรุงอย่างไรใช้วัตถุดิบอะไรและที่สำคัญนะครับคือคุณกินเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างในร้านอาหารและตัวอย่างที่มันใกล้ตัวเรามากกว่านี้กันครับเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงชนิดของสารอาหารต่างๆไปแล้วนะครับโอ้มันดูไกลตัวมากเลยมีทั้งแบบอะไรโปรลีนโปรตีนสับเยอะมากนะครับแคลอรี่เดนส์นิวทริเอนต์เดนส์เรามาดูกันเนี่ยครับว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจำแนกไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนบ้างเราจะเลือกถูกนะครับเริ่มจากตัวอย่างของลีนโปรตีนก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับโปรตีนมากพอที่จะทำให้หนึ่งคือคุณรักษากล้ามเนื้อและเพิ่มกล้ามเนื้อได้ที่สำคัญนะครับการที่เรากินโปรตีนเยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณอิ่มนานขึ้นและโปรตีนเนี่ยมันอ้วนยากกว่าสารอาหารชนิดอื่นนะครับด้วยเหตุผลที่เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังกันทีนี้ลีนโปรตีนที่เราหาง่ายๆตามร้านอาหารทั่วไปนะครับก็จะมีตั้งแต่ร้านสุกี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาหารต้มเนี่ยเป็นอาหารที่ถ้าเกิดคุณเลือกถูกมันจะเป็นลีนโปรตีนได้ง่ายมากนะครับก็คือสมมติคุณเข้าไปร้านสุกี้สั่งหมูนุ่ม2นะครับแล้วก็อาจจะมีไข่ไก่1ฟองแล้วก็มีผักนะครับที่เป็นผักปุ้งนะครับหรือว่าผักกวางตุ้งอันนี้นะครับนั่นเป็นเมนูที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะอิ่มแล้วนะครับผักสั่งแค่นี้อาจจะมีเต้าหู้ด้วยแล้วก็น้ำจิ้ม1ถ้วยถ้าในมื้อนี้คุณกินเท่านี้นะครับบวกกับอาจจะเป็นชาหรือน้ำเปล่านะครับที่เป็นชาไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยเราจะสามารถนับมื้อนี้เป็น lean protein และ nutrient dense ในเวลาเดียวกันได้ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าเรานิยามว่าสุกี้มันกินแล้วลุกกู๊ดเนเก็ตเลยเนี่ยเรากำลังมองข้ามไปครับว่าเราสามารถสั่งสุกี้ได้หลายแบบนะครับซึ่งสุกี้แบบเมื่อกี้นะครับไม่น่าจะใช่การสั่งสุกี้ที่คนทั่วไปสั่งกันตลอดนะครับมันจะมีมาละอาจจะมีเป็นลูกชิ้นนะครับหรือเป็นหมูติดมันอะไรมาพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราไม่ได้กินน้ำจิ้มกันถ้วยเดียวนะครับเราก็จะเติมน้ำจิ้ม3ถ้วย4ถ้วยนะครับแล้วก็กินบะหมี่นะครับแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างคือเพราะว่ามันกองรวมกันเต็มโต๊ะเนี่ยเราต้องมาตั้งคำถามละโปรตีนที่ได้มาไขมันต่ำไหมไม่นะครับนิวทรีนหรือว่าแคลอรี่สูงกว่ากันเริ่มเห็นภาพนะครับว่าแคลอรี่มันสูงเริ่มเห็นภาพนะครับว่าคำว่าสุกี้เนี่ยคุณอย่าไปนิยามว่าสุกี้เฮลตี้หรือไม่นะครับเราต้องมาดูว่าคุณสั่งอะไรมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งเลยที่จะทำให้คุณเนี่ยกินสุกี้ กินชาบูนะครับหรือว่ากินพวกปิ้งย่างแล้วมันสามารถหาลีนโปรตีนได้คุณแค่เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับเลือกน้ำจิ้มที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะมีข้าวนะครับหรือแหล่งแป้งที่มันเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ข้าวผัดเป็นต้นนี่นะครับก็จะเป็นการแฮกเรื่องของการกินที่ทำให้คุณเนี่ยเลือกหมวดหมู่ได้เป็นมากขึ้นครับทีนี้มาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่เรามักจะกินกันก็คือโรงอาหารหรือว่าร้านอาหารตามสั่งนะครับหรือว่าพวกร้านข้าวแกงร้านอาหารข้าวแกงหรืออาหารตามสั่งนะครับจริงๆเนี่ยเป็นฟาสต์ฟู้ดของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเขาใช้วิธีการผัดเป็นการปรุงดังนั้นการผัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้น้ำมันเยอะนะครับเนื่องจากว่าพอใช้น้ำมันเยอะปุ๊บมันผัดง่ายไม่ติดกระทะสิ่งที่เราได้ก็คือผัดกะเพราที่มีน้ำมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงผัดกะเพราต้องมานั่งเช็คเลยครับมันลีนไหมโอ้ไม่ลีนแน่นอนนะครับมีทั้งน้ำมันมีทั้งเนื้อหมูติดมันนะครับนิวทรีนหรือว่าแคลอรี่เยอะกว่ากันตอบได้ง่ายๆเลยนะครับผักที่อยู่ในผัดกะเพราเนี่ยเป็นแค่วิญญาณผักเหี่ยวๆมาไม่ใช่นิวทรีนเดนส์แน่นอนนะครับแต่พลังงานจากน้ำมันกับข้าวเติมเลยนะครับใส่ไข่ดาวเข้าไปอีกหนึ่งฟองเนี่ยพลังงานเชื่อไหมครับว่าในบางร้านพลังงานพอๆกับฮันนี่โทสต์เลยนะครับซึ่งวิธีคิดที่ผมอยากจะเสริมให้นะครับคือพอเราเห็นภาพว่าผัดกะเพราที่เรากินกันบ่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ appreciate มันเนี่ยมันมีพลังงานสูงมากคำถามคือทำไมเราไม่เอาพลังงานส่วนเกินเหล่านั้นไปกินของที่เราชอบจริงๆคุณสามารถเอาพลังงานที่ได้รับจากการกินผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยไปกินไอติมได้นะครับประมาณ 6-7 ลูกแล้วยังได้พลังงานไม่ถึงเลยด้วยซ้ำบางครั้งนะครับหรือว่าคุณสามารถเอาพลังงานตรงนี้เนี่ยไปกินโดนัทหรือไปกินอะไรที่คุณชอบได้นะครับนี่คือวิธีการบาลานซ์ที่มาจากการมองเห็นว่าอาหารที่คุณกินมีอะไรบ้างทีนี้ถ้าคุณต้องกินอาหารตามสั่งบ่อยนะครับผมมีวิธีแฮกมาให้คือคุณเดินเข้าไปพร้อมกับพนมมือนะครับแม่ครัวครับพอดีว่าผมกำลังลดความอ้วนอยู่ผมขอผัดกะเพราใส่น้ำมันน้อยได้ไหมครับเฮ้ยมันจะไม่อร่อยนะลูกไม่เป็นไรครับพอดีว่าอยากจะลองทำดูก่อนถ้าเกิดต้องเพิ่มเนื้อแล้วแบบคิดตังผมเพิ่มก็ได้อ่ะคิดมาเลย50บาทเกิดเขาแจ็คพอตทำออกมาแล้วอร่อยด้วยแล้วน้ำมันน้อยด้วยเนี่ยคุณได้แหล่งลีนโปรตีนที่มันอยู่ใกล้ตัวคุณเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่สามารถทำได้ก็คือแฮกyour kitchen นะครับไม่ว่าจะเป็น kitchen ของตัวเองหรือว่า kitchen ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับเริ่มจากการใช้ทักษะการทูตให้เป็นประโยชน์นะครับสื่อสารในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้เขาเข้าใจนะครับเรื่องนี้ผมขอมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าครัวต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันคือสภาพแวดล้อมจำที่ผมเล่าให้ฟังในเอพิโซดที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าสภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดนิสัยถ้าคุณสามารถแฮกสภาพแวดล้อมได้ก็คือครัวใกล้ๆตัวคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถมีนิสัยการกินที่เปลี่ยนไปได้ดังนั้นนะครับถ้าคุณสามารถทำได้แฮกแม่ครัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณก่อนเลยนะครับโดยการยกพวกไปถล่มร้านเขานะครับถ้าออฟฟิศคุณมี10คนที่กินอาหารที่อยากจะลดความอ้วนด้วยกันหรือว่าลุคกู๊ดเนกเก็ตด้วยกันเนี่ยยกไปเลยครับ10คนแม่ครัว drive ด้วยเงินเสมอนะครับเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาต้องเห็นเงินเป็นตัวตั้งเอาพวกไปเลยครับบอกเขาว่านี่คือคัสเตอร์ที่จะพร้อมจะมาเป็นลูกค้าถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟผัดกะเพราของคุณนะครับเอาไหมถ้าไม่เอาฉันจะไปลกพวก10คนไปกินร้านอื่นแล้วคุณก็จะไม่ได้ลูกค้าตรงนี้เชื่อเลยครับว่าถ้าเขาเห็นเงินเนี่ยเขาเอาแน่นอนนะครับปกติแล้วนะครับในการแฮกให้เกิดการเป็นลีนโปรตีนกับนิวทรีนเดนส์ได้เนี่ยนะครับมันไม่ยากเลยครับถ้าเกิดเรารู้ก่อนว่าเมนูต่างๆมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นผัดกะเพราก็เปลี่ยนผัดกะเพราไขมันต่ำใส่น้ำมันน้อยลงผัดด้วยน้ำนะครับอาจจะใช้ไก่ส่วนที่ไม่ติดมันหรือว่าหมูส่วนที่ไม่ติดมันนะครับเป็นผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งไขมันจากตัวที่เป็นเม็ดมะม่วงลดไขมันจากน้ำมันลงไปนะครับคั่วกลิ้งก็จะเป็นเมนูที่เด็ดมากนะครับที่สามารถทำทีนึง10เซิร์ฟวิ่งแล้วก็แบ่งกันกินในออฟฟิศได้นะครับซึ่งแม่ครัวน่าจะยินดีที่ทำอยู่แล้วนะครับส่วนผัดผักที่ใส่เนื้อสัตว์ก็เป็นออปชันหนึ่งที่แม่ครัวสามารถทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็บอกเขาว่าใส่น้ำมันน้อยลงและเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งใกล้ตัวเราสามารถแฮกได้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งอาหารลีนโปรตีนและนิวทรีนเดนส์นะครับคือร้านอาหารอีสานก็คือพวกร้านลาบและร้านข้าวต้มครับซึ่งเมนูที่เราสามารถเลือกได้ที่เป็นลีนโปรตีนนะครับก็จะมีตั้งแต่ไก่ย่างปลาเผาเห็นภาพไหมครับโอ้โหมันโปรตีนมันค่อนข้างเยอะเราแค่เลือกกินในส่วนที่มันมีโปรตีนสูงและอาจจะเลี่ยงส่วนที่มีไขมันสูงแค่นั้นเองครับ ส่วนหมูย่างนะครับก็ต้องดูว่าร้านนั้นเนี่ยใช้หมูย่างส่วนไหนนะครับแต่ที่ไม่แนะนำคืออย่าไปสั่งคอหมูย่างหรือว่าหมู3ชั้นแล้วบอกไม่เอามันมันทำได้ยากนะครับมันมีโอกาสน้อยมากที่มันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเลือกเมนูก่อนนะครับแต่ถ้าคุณอยากกินคอหมูย่างแล้วก็ให้คุณกินโดยที่คิดมาแล้วว่าโอเคจะกินเท่านี้พอเป็นต้นครับอีกข้อหนึ่งที่เจ๋งมากๆของร้านอาหารอีสานนะครับคือคุณได้ผักฟรีนะครับหลายร้านเนี่ยให้ผักคุณมาเป็นเครื่องเคียงถ้าคุณสั่งลาบหรือสั่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งลาบเนี่ยก็เป็นเมนูหนึ่งที่ลีนมากๆนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะในการปรุงนะครับทีนี้ผักที่ให้มาก็จะเป็นพวกผักใบเขียวซึ่งให้มาเยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยเรากินไม่หมดด้วยซ้ำถ้าถามผมยังไม่รู้เลยว่าผักอันนี้ชื่ออะไรบ้างเพราะมันมีหลากหลายมากนะครับผักเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเป็นผักใบเขียวที่มีสีเข้มนะครับแล้วมีกลิ่นหอมปกติแล้วจะมีสารอาหารเยอะมากมากนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นนิวทริเอนท์เดนส์แน่นอนนะครับถ้าคุณกินกับน้ำพริกด้วยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทั้งมื้อนั้นนะครับก็จะได้ไขมันค่อนข้างต่ำเราเห็นภาพนะครับว่าเราสามารถเลือกเมนูได้เนี่ยคุณยังสามารถกินร้านอาหารทั่วไปได้อยู่นะครับทีนี้มีข้อที่อยากจะเตือนนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราเห็นอาหารที่เป็นนิวทริเอนท์เดนส์ผ่านทางสายตาแต่เราลืมไปนะครับว่ามันสามารถเติมปรุงแต่งหลายอย่างแล้วมันกลายเป็นแคลอรี่เดนส์ได้ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นสลัดนะครับสลัดเนี่ยปกติคือไม่ได้มีใครกินสลัดเปล่าๆต้องใส่น้ำสลัดด้วยนะครับซึ่งในน้ำสลัด1ช้อนนะครับมันก็มีพลังงานค่อนข้างสูงถ้าคุณกินสลัดแล้วคุณใส่น้ำสลัดเยอะมากจากการที่มันควรจะเป็นนิวทริเอนท์เดนส์เนี่ยมันจะกลายเป็นแคลอรี่เดนส์ครับอีกตัวอย่างนึงที่ใกล้ตัวมากนะครับคือส้มตำหรือว่าพวกยำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นนิวทริเอนท์เดนส์นะครับเพราะว่ามันมีผักเยอะมันมีพวกกุ้งลวกมีพวกหมูลวกอะไรพวกนี้นะครับแต่พอใส่ถั่วเข้าไปเยอะครับถั่วลิสงเข้าไปนะครับใส่น้ำเชื่อมเข้าไปเพราะว่าในน้ำยำมีความหวานอยู่นะครับหรือว่าในส้มตำเนี่ยใส่น้ำตาลเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นเมนูที่ค่อนข้างมีพลังงานตามมาด้วยนะครับดังนั้นวิธีแฮกอาหารพวกนี้เนี่ยนะครับเรามาสรุปกันว่าง่ายๆเลยคือคุณไปแฮกเรื่องของการปรุงถ้าเป็นไปได้ปรุงเองถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไปแฮกแม่ค้านะครับไปบอกเขาเลยบอกว่าขอเป็นแบบนี้พิเศษได้ไหมนะครับสองคือการแฮกเรื่องของปริมาณนะครับถ้าคุณอยากอิ่มนานถ้าคุณอยากอิ่มมากก็เลือก lean protein กับ nutrient dense นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินของอร่อยก็ให้เลือก calorie dense บางเมนูแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมครับโอเคนะครับพอเรารู้ว่าอาหารเนี่ยจำแนกยังไงได้บ้างผมก็จะแนะนำว่าใน1วันนะครับคุณไม่ต้องไปจำกัดว่าคุณต้องกินกี่มื้อนะครับปัจจุบันคุณกินกี่มื้ออยู่แล้วเนี่ยคุณแค่เปลี่ยน choice อาหารให้มันกลายเป็น lean protein ให้มันกลายเป็น nutrient dense มากขึ้นนะครับแล้วไปลดเมนูที่มันมี calorie dense ลงนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าคุณกินไอ้2อย่างแรกเนี่ยที่มีประโยชน์คุณจะไม่ค่อยหิวและทำให้คุณไม่ค่อยอยากจะกิน calorie dense ไปโดยปริยายนะครับจะใช้เวลาค่อยๆปรับดังนั้นถ้าคุณกิน3มื้อแบบคนทั่วไปอยู่นะครับผมก็ยังอยากจะให้คุณกิน3มื้อต่อไปแต่ไม่ต้องไปลดมื้อเย็นจนเวอร์นะครับมื้อเย็นเนี่ยเพิ่มผักเข้าไปนะครับเพิ่มของมีประโยชน์เข้าไปเพื่อให้คุณอิ่มเพราะถ้าคุณไปลดมื้อเย็นจนมันเหลือกระจึงหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะกลับไปหิวช่วงตอนดึกอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยหาบาลานซ์ของตรงนี้ให้เจอโดยที่ไม่ต้องไปลดมื้อนะครับแต่ทำการปรับอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อจะดีกว่าครับส่วนใครที่ไม่ได้กิน3มื้อนะครับเช่นอาจจะกินแค่2มื้อก็ต้องมาดูนะครับว่าไอ้2มื้อนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมันมีลีนโปรตีนพอมั้ยมีนิวทริเอนท์เดนส์พอหรือเปล่าซึ่งปกติ2อย่างเนี้ยมันมาคู่กันได้นะครับถ้าเกิดกินคู่กันได้ทั้ง2มื้อระหว่างวันมีสแน็คบางอย่างที่พลังงานไม่เยอะเกินไปก็จะเป็นการวางแผนการกินของแต่ละวันที่ดีครับสรุปนะครับเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะมีโภชนาการที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการปรับให้สุดโต่งเลยแต่เป็นการค่อยๆปรับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูทีนของเราถ้าคุณกินเช้ากลางวันเย็นคุณก็ยังสามารถกินเวลาเดิมได้นะครับถ้าคุณชอบกินอาหารตามสั่งป้าแดงนะครับและกินร้านอาหารอีสานแซ่บอะไรอย่างนี้นะครับคุณยังสามารถกินของเดิมๆได้แค่ไปเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนวิธีการปรุงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนร้านอาหารไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการปรุงเองบ้างในบางเมนูเพื่อให้คุณสามารถที่เลือกเมนูอาหารที่คุณกินได้เองมากขึ้นนะครับเราจะเห็นภาพว่าแนวทางการปรับโภชนาการของเราเนี่ยมันไม่ได้เน้นไปที่การห้ามกินแต่เน้นไปที่การค่อยๆปรับให้กินของมีประโยชน์มากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้การบ้านง่ายๆเอาไปลองทำกันดูนะครับ
สั่งกาแฟก็ไม่หวานกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใส่น้ำตาลชาไข่มุกก็แค่ทีละแก้วเอ้าเป็นโรคไตเฉยก็มัวแต่ระวังหวานไม่ยอมระวังเค็มไงแต่ไม่เป็นไรเรามี4สเต็ปอุ่นใจ i healthy จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตมาแนะนำครับสเต็ป1 ชิมก่อนปรุงทุกครั้งโดยเฉพาะน้ำปลาเบาๆมือกันหน่อยนะครับสเต็ป 2. จิบน้ำเปล่าตลอดทั้งวันเพราะน้ำเป็นตัวช่วยในการขับของเสียและให้ไตทนต่อภาวะต่างๆด้วยสเต็ป 3. ให้ไอเฮลตี้แผนประกันสุขภาพจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ช่วยคุ้มครองคุณด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีสำหรับแผนแพลตินัมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไปครับสเต็ป 4. ถ้าเกิดโรคไตขึ้นมาให้ปรึกษาหมอที่คุณวางใจแล้วปล่อยเรื่องค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของเราครับ
i healthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุ้มครองสุขภาพทุกที่ทั่วโลกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai-axa.co.th ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
สำหรับการบ้านของเอพิโซด 4นะครับผมมีโจทย์มาให้คุณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการได้รับอาหารที่มีคุณภาพก็คืออาหารที่มีโปรตีนเดนส์โปรตีนสูงนะครับและอาหารที่มีนิวทริเอนท์เดนส์ก็คือพวกผักผลไม้ที่มีสารอาหารเยอะ2อย่างนี้นะครับเราได้ให้ตัวอย่างไปแล้วในเอพิโซดนะครับก็สามารถเลือกได้ข้อที่2คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมแนะนำว่าดื่มน้ำทั้งวันและดื่มน้ำตอนเช้าพยายามทำการดื่มน้ำให้เป็นนิสัยของเรานะครับการบ้านข้อที่3คือการจัดตารางเวลาของเราให้สม่ำเสมอนะครับซึ่งแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีวิถีชีวิตที่มีงานยุ่งบางช่วงหรือว่าต้องเลิกงานดึกแต่สิ่งที่แน่ๆคือการที่เราต้องวางแผนล่วงหน้าครับและเพื่อให้เราสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้มากขึ้นนะครับผมอยากให้คุณลองเอาปฏิทินขึ้นมากลาง1เดือนจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับอันดับแรกเลยหาให้เจอก่อนว่าช่วงไหนที่เราอาจจะต้องเลิกงานดึกต้องเดินทางวันไหนบ้างวงไว้เลยครับว่าฉันอาจจะไม่สามารถใช้รูทีนทั่วไปในวันเหล่านี้ได้แต่สำหรับรูทีนปกติที่เราใช้ในวันธรรมดาของเราที่เราสามารถตื่นตรงเวลาได้กินตรงเวลาได้ผมอยากให้โจทย์นี้ครับว่าให้คุณใส่ไปเลยครับว่ามื้อไหนของวันไหนคุณจะกินอะไรนะครับซึ่งการบ้านทั้งหมดนี้มันจะเป็นเรื่องของการวางแผนระยะยาวและการวางแผนระยะสั้นเพื่อเราเห็นว่าทั้งเดือนมีอุปสรรคอะไรและในแต่ละวันฉันจะกินอะไรบ้างกี่โมงนะครับตรงนี้เชื่อไหมครับว่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากทำให้คุณ look good naked ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งสำหรับใครที่ทำอันนี้แล้วอยากจะมาอวดกันหรืออยากจะเห็นว่าผมทำอย่างนี้แล้วหน้าตาตารางของผมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปแชร์ไว้ให้ใน Facebook Group look good naked podcast นะครับซึ่งเราจะได้ให้กำลังใจแล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยสามารถมาสอบถามกันได้แอดมินทีมงานของเราเตรียมพร้อมที่จะดูแลคุณครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นภาพว่าโภชนาการเนี่ยมันมีหลากหลายหลายอย่างมากนะครับวันนี้เรา simplify มาให้เพื่อให้คุณเอาไปทำตามได้ง่ายเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปนะครับเราจะมาใช้เทคนิคการแฮกเรื่องการออกกำลังกายให้คุณมีร่างกายที่ look good naked ได้ดีขึ้นนะครับฟิตขึ้นถอดเสื้อผ้าออกมาแล้วเนี่ยภูมิใจกับหุ่นที่มีเดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต Know You Can